Англіканская царква выступила супраць адмены брытанскім урадам дзеючага на працягу стагоддзяў закона, які забараняе членам каралеўскай сям'і уступаць у шлюб з католікамі. Намеснік прэм'ер-міністра Брытаніі Нік Клег дзеля ўстанаўлення роўнасці паміж рэлігіямі ўжо пачаў працаваць над папраўкай да акту аб атрыманні пасады ў спадчыну ад 1701 года, згодна з якім брытанскі манарх павінен быць членам англіканскай царквы, а кожны з нашчадкаў прастола павінен адмовіцца ад магчымасці ўступлення ў шлюб з католікам або каталічкай. Між тым, англіканская царква выступіла рашуча супраць змены гэтага закона, выказаўшы асцярогу, што калі які-небудзь спадчыннік прастола уступіць у шлюб з прадстаўніком каталіцкага касцёла, то іх дзеці паводле кананічнага права павінны будуць выхоўвацца ў каталіцкай веры, што на думку англіканскіх іерархаў прывядзе да цяжка вырашальнай сітуацыі, калі ў рэшце рэшт манархам, а такім чынам і кіраўніком англіканскай царквы стане католік. Па словах прадстаўніка царквы, нягледзячы на тое, што закон аб атрыманні пасады ў спадчыну ў сучасным свеце здаецца неправільным, англіканства застаецца дзяржаўнай рэлігіяй, а значыць брытанскі манарх, які з'яўляецца адначасова і кіраўніком царквы, ніяк не можа падпарадкоўвацца Ватыкану. Між тым, у Брытаніі няма забароны на ўступленне членаў каралеўскай сям'і ў шлюб з мусульманамі, юдэямі і нават з адкрытымі агностыкамі і атэістамі.